ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Өткен бағдарламада Шығара сүресінің аяқталуы мен бүгін Нәміл сүресінің аяттарына жасалған тәпсірлермен таныстыруымызды бастаймыз. Құран сүрелерінің кейбіреулері табиғи заттардың немесе жануарлардың аттарымен аталған. Сондай сүрелердің бірі болып табылатын осы сүре Нәміл құмырсқалар деп аталған. 18-ші аятында Сүлеймен пайғамбардың әскерінің қозғалысы кезіндегі құмырсқалармен сұхбатқа сілтеме жасалғандықтан осы сүре Нәміл деп аталған. Нәміл сүресінің 1-ші және 2-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Тасин. تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين
تاسин оғымын Алла біледі. Бұл ап-ашық кітап, Құранның аяттары. Мүміндер үшін тура жол әрі қуаныш. Бұл сүре Құранның басқа 28 сүресі сияқты мұқаттат, яғни жеке әріптерден басталып, сол сүрелер сынды Құранның ұлылығын баяндайды. Құран баршаға қолжетімді әліппенің қарапайым әріптерімен жазылған, алайда ешбір адам тіпті сол сияқты бірде бір сүре әкеле алмайтын кітап. Бұл кітаптың аяттары айқын да айқындаушы, хақты жалғаннан ажыратушы. Бұл кітап барша халыққа жетекшілік ету үшін түсірілген, бірақ оны пайдаланған адамның ғана бақытқа жетіп, оған иман келтіріп, оның ақиқаттарын қабылдайтындығы түсінікті. Бұл аяттар ұлы Құдайдың сөзі. Пайғамбарға түсірілген аяттардың екі атауы бар. Бірі Құран, бұл пайғамбардың аяттарды халыққа оқуына байланысты. Келесісі кітап. Бұл аят алуының себебі пайғамбар халыққа аяттарды оқығаннан кейін оның хазіреттің кейбір сахабалары тарапынан жазылуына байланысты. Осы аяттардан үйренетініміз. Пайғамбарлардың қоғамдағы қозғалысы оқу, жазумен бірге болған хақ пен жалғанның арасын түсіндіру негізіндегі мәдени қозғалыс. Құранның артықшылықтарына жазбаша болуы, тағылымдылығы, адамға жетекшілік етіп, сүйінші хабарды жеткізуі жатады. Адамдарға шынайы сүйінші хабардың келуі олардың хақ пен хақиқат жаққа нұсқалуларына байланысты. Кезекте Нәміл сүресінің 3-ші, 4-ші және 5-ші аяттары.
الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون.
Олар намазды толық орындайды, зекет береді де, олар ахиретке нақсенеді. Рас, ахиретке сенбегендердің өздеріне қылған істерін әдемі көрсеттік те, олар сандалып жүрді. Міне сондайлар, оларға азаптың жаманы бар. Әрі олар ахиретте де өздері зиянда болады. Алдың аяттардың жалғасында Құдай алдымен мүміндердің ерекшеліктерін баяндайды. Ол ерекшеліктерге іс-әрекеттің екі ерекшелігі мен ойдың бір ерекшелігі жатады. Намаз оқу мен зекет беру мүмүндөрдүн айкында айшыкты эки эрекшелиги. Осы эки сипаттан кенде адамдын иман тууралуу сөздөрү шынайы эмес. Алайда намаз менен зекеттерден маңыздуу нерсе өлүмдөн кийинки алемге деген сеним. Эгер адам оган сенбесе, ал осы дүйнө менен анын кызыгына салынады. Алар бул дүйнөнүн мал байлыгына, ыкластарынын алгандыгына байланыштуу акыретте терске чыгарып, Кудай жолунда иш жасамайды. Акыретке иман келтирмейтин адамга жаман тыйым салынган иштер көркөм жана кундуу көрүнүп, солардын сонунан жүрөтүндүгү түшүнүктө. Ондай иштердин кыяметтеги жазасы катты болады. Курандын ар түрлүү аяттарында шайтандын жаман иштерди адамга адим этип көрсөтөтүндүгү айтылган. Алайда тек осы аят пен Куран аяттарынын тагы биринде гана адамдарга жаман иштерди жакшы этип көрсөтүү Кудайдын өзү менен байланыштырылган. Балким Кудайдын кез келген исти кайталаудун анын мүнөзүнө асир этип биртиндеп адамдын ахлагын өзгөртөтүн эрекшеликти адамдын болмосуна орналаштырганы да сол себептен болар. Адам жаман иш жасаган кезде биртиндеп анын жамандыгы анын көз алдында азайып, өзүнүн ылайыксыз ишин актоого дейин адеттенип кетеди. Эгер осы күйдө жалгастыратын болса, сонунда ис анын өзүнүн аракетин көңүлгө конумду санап, башкаларды да соган чакырууга дейин жетеди. Мындай адам жакшы иш деп жүрмүн деп ойлоп, өзүнүн бурус иштерин жасауды арттыра түшөдү. Бирок анын сол жолдогу талпынысы арткан сайын хак жолунан ауытып, жолсуздукка шырмалуу көбөйө береди. Анын өмүрүнүн кору зая кетип, кыяметте өзүн өзүнө эң зыян келтирген адам ретинде көрөдү. Ошо аяттардан үйрөнөтмүз. Исламдын артыкчылыктарынын бирине Кудай менен байланышты, адамдар жана макрум топ менен байланыш менен бир катарга коюу жатады. Жаксы немесе жаман иштерге адеттенүү адамдын шарасыз жана табигый иштеринин натыйжеси. Эгер бул илахий зам менен сүннөт дурус колдонулбайтын болсо, адам зыяндар менен орнотолбайтын шыгындарга ушурайды. Эгер кыяметке сенетин болсок, биздин көзүбүзгө адеми болуп көрүнөтүн көптөгөн иштерден баш тарткан болар эдик. Ол кезде илахий тагылымдар негизинде аракет этип, илахий эмес кундулуктарды кабылдамайтын болабыз. Сол кезде жалаңаштыкты өркөнөттүн белгиси, ысырапчылык менен бакуаттылыкты адамий өлчөм деп санамайтын болабыз. Сонымен катар биздин көз карашыбыз боюнча жеке немесе улуттук мүддө хак менен жалгандын өлчөмү боло алмайды. Кыяметке күбүрчүлүк келтирип, аны терске чыгаруу адамга үлкөн зыян келтиреди.
Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Кадырменде радио тыңдармандар, осы менен бүгүнкү бағдарламамыз аякталды. Әуе толқында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранның танымал тұлғалары. Алланың атымен бастаймыз, армысыздар ардақта ғайын. Ирандык танымал тулгалар әлемдик мактаныштар атты багдарламабыздың келесі бөлімін назарларыңызга сунамыз. Бул багдарламада өткен тақырыпты жалғастыра келіп, Сефевилер замананың көрнекті тулгаларының бірі Орфей Ширази жайлы сөз қозғап, оның өлеңдерінің әдеби көркемдік ерекшеліктерімен таныстыруды жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Орфейдің өлеңдері стиль тұрғысынан үнді стилінің аясына жатады. Алайда оны толығымен үнді стиліне жататын ақын деп санауға болмайды. Ол өз ғазалдарында көбінде ирактық стилдің әсерінде болған, және бұл стилдегі мазмұндар мен мән-мағынаны өте көп пайдаланған. Үнді стилі кезеңіндегі қалыпты белгілер оның ғазалдарында көптеп кездеседі. Ол өзіне дейінгілердің мазмұны мен сөздерінен бас тартып, жаңа стиль бастаған ақындардың қатарына жатады. Шындығында жаңашылдық ағымы немесе үнді стилі деген атпен танылған ағым Орфейдің арқасында бекіді. Сефевилер заманындағы озық ақындардың арасында ол осы стильге ресмилік бере алған сәтті ақындардың бірі. Осылайша Орфейді жаңа стильдің бастаушысы деп атауға болады. Орфейдің өлеңдерінде басты назарды аудартқан ең негізгі ерекшеліктердің бірі мықты бәйттердің әлсіз бәйттермен араласып көп келтірілуінде болды. Әдеби сыншылардың көзқарасынша, оның ғазалдарының көбінен жақсы бәйттер табылады, ал қалған бәйттер орташа деңгейде. Орфейдің тілі жалпы жұмсақ, жайлы әрі тартымды. Бұл жұмсақтық оның өлеңдеріндегі қайғылы тақырыптар мен ғазалдың ішкі мән-мағынасының талабына сай келеді. Жүрегім көрмеген сұлулыққа деген ынтызарлыққа толы, шөлмегім төгілмеген шарапқа толы. Орфей парсы тілінде өзіне дейінгі ақындардың әдеби дәстүрінен ықпал алғанымен, жалпы шынайы түрде көнеге көз тікпеген. Оның тілі көбіне өз заманындағылардың тіліне ұқсайды. Яғни оның тілі ирак стилі мен одан кейінгі ақындар тілінің тарихи жалғасында Ахли Ширази мен Баба Фогони Ширази сияқты ақындардың ықпалында қалыптасқанын тіледі. Орфей тілі өзіне дейінгілер арасында бәрінен бұрын оның отандасы Баба Фогониден көбірек ықпал алғанға ұқсайды. Бұл екеуінің тілі қолданған сөздері, сөз саптасы, өлеңнің өлшемі, әуезі, мән-мағынасы тұрғысынан көңіл аударуға тұрарлық ұқсастықтарға ие. Орфей өлеңдерінің тақырыптарына шолу жасағанда оның ой санасында ең жиі қайталанатын басты сөздердің жақсылық, ғашықтық, хиджаб, өртену, жарақат, шәһит болу, шарап, тартымдылық, ащылық, қайғы мен үмітсіздік екенін көруге болады. Әдеби сыншылар тұрғысынан Орфейдің өлеңдерінде осы сөздердің жиі кездесуі оның қайғыға толы көңіл күйін білдіреді. Осы өлеңдер арқылы оның ой-пікірі мен наным-сенімдерін тануға болады. Парсы тілі мен әдебиетінің ұстазы Сируз Шамиса поэзиядағы стильтану атты кітабында үнді стиліндегі өлеңдер таң қалдыратын мазмұндар мен қызықты байланыстарға ие. Мұндай өлеңдер әдеби көркемдік құралдарды қажет етпейді. Алайда бұл заманда жаңа сөз тіркестерін пайдалану көптеп кездеседі деп жазды. Үнді стилінің алғашқы буынында орналасқан және парсы поэзиясында жаңа ағым тудыруда өте әсерлі болған Орфей Ширази қиялшылдық пен жаңашылдықта өзін сәтті көрсете алған ақын болған. Орфей хиджри қамар жыл санағы бойынша 9-10 ғасырларда жаңашылдықты бастаған ақындардың алғы шебінде болған. Ол етістік пен ызат есімінен метафоралар тудыру арқылы оқырманды таңғалдыруды көздеген. Орфей етістіктердің әдеттегі мағынасынан өтіп, сөздерді алмастыруда және бір-бірінің жанында пайдалануда, олардың арасындағы байланысты табу арқылы жаңа мағына тудырып, әдеби қоғамға жаңа мазмұндарды сыйлады. Айта кету керек, ол осындай бастамалар мен жаңа мазмұндар арқылы сөзді күрделендіруді көздемеді. Сол себепті ол өз сөзін таныс сөзді қайта ашу деп атады. Орфи болмысының себебі дәл осы минутта ол таныс сөздерді қайта ашты. Махмуд Футухи «Қиялды сынау» атты кітабында әдеби және стильтану терминдері мен жаңа мазмұндар тудыруды үнді стилінің ерекшеліктерінің бірі деп санаған. Орфи де бұл терминдерді тың мазмұндар тудыру үшін жақсы пайдаланған. Қысқарту, құпиялап келтіру, астыртын нұсқау және сөйлемнен алып тастау осының барлығын Орфи сөйлемде ойнайтын рөліне қарай пайдаланып, әдемі мазмұндар тудыра алған. Үнді стилінде құрама сөздердің жиі кездесуінің өзі стильтанудың бір факторы болып саналады. Орфидің өлеңдеріндегі денсаулықтың суықтығы және ғашықтықтың ыстықтығы сияқты сөз тіркестері осындай түрге жатады. Бұл сөз тіркестері кейде өлеңнің күрделенуіне себеп болады. Алайда бұлардың жанында заманауиланған фразеологизмдер де бар. Олар қазір де парсы ауызекі тілінде қолданылады. Түйіндерді шешу үшін өткір тырнаққа ие болу, қырағы болу, мұрыннан қан кету, естен тану, жылы демге ие болу, өксік тамағына тығылу сияқты фразеологизмдер Орфидің өлеңдерінде қолданылып, оның туындыларына шынайылық сыйлаған тұрақты тіркестер болып табылады. Сируз Шамисаның сенімінше стильтануда талқыланатын тақырыптардың бірі басқалар салған жолмен жырланған өлеңдер. Үнді стилінде де көптеген өлеңдер бір-біріне еліктеу арқылы жырланған. Доктор Махмуд Футухи осы істің себебін баяндай келіп, сефевилер заманында үнді стилі кең таралған кезде әдеби байланыстар ауқымды болып, ақындардың мағлұматтары ұқсас болып, дерек көздерінің шектеулі болуына байланысты басқа кезеңдермен салыстырғанда өлеңдердің мән мазмұнында ұқсастықтар көбірек болған. Бұл қайталау немесе әдеби плагиат арқылы жүзеге асырылған. Орфидің өзі көңіл аударған ерекшеліктердің бірі өзіне дейінгі немесе замандас ақындардың өлеңдерін жалғастыру мен кепілдендіру болды. Бұл қабылдау кейде ашық, ал кейде жасырын түрде беріліп отырған. Орфи өз ғазалдарында Хафиз Сағди мен Баба Фуғониге көбірек еліктеген сияқты, оның өлеңдері де оның заманындағы немесе одан кейінгі ақындар тарапынан үлгіге айналды деп болжауға болады деді. Орфидің Хафиздің өлеңдерінен қарыз қалған кейбір өлшемдері, ұйқастары мен қайталамалы сөздерімен қоса, Орфидің көптеген өлеңдерін оқығанда оның екі жүзді тақуа мен сопыларға қатысты кекесін сарыны байқалғанда, кенеттен оқырманның ойына Хафиздің бәйттері түседі. Хафиз думаншы, сопы, тақуа мен мистиктер жайлы жазған. Орфи өз заманындағы саяси әлеуметтік ортаға байланысты брахман, абыз, қоңырау, белдік сияқты сөздерге көбірек көңіл бөлген. Орфи де Хафиз сияқты тәубадан қашып, халықтың сөгіп ұрысуын жанымен қабылдап отырған. Thank you.
парсы телен
үйрөнөйк.
Сәлеметсиздерме, кадырлы достар? Парсы телен үйрөнөйк бағдарламасына кош келдиңиздер. Достарымыз Мухаммед пен Раминның бүгін не жайлы сөйлесетіндерін білесіздер ме? Олардың бүгінгі әңгімесі сапар туралы. Раминның отбасы Ширазда тұрады. Олардың Ширазға барғысы келеді. Мухаммадтың не істейтін білгіңіз келсе, осы бағдарламаға құлақ салыңыздар. Онда анықтап көрейік. Ең алдымен жаңа сөздерді естіп, естеріңізде сақтауға тырысыңыздар.
Тәтилат.
Демалыс.
چه کار میکنی؟
سن نیستیسن.
من میمانم.
من قلامن.
من نمیمانم.
من قلمایمن.
در تهران.
تهران دا.
از تهران.
تهران نن.
به شیراز.
شیرازغا.
من میروم.
من برامن.
کی؟
قشن.
جمعه.
جمعه.
تو میایی؟
سین کلیسن.
از شیراز به تهران میایی.
شیرازدن تهران غا کلیسن.
فکر میکنم.
اولانب گورین.
جمعه بعد.
کلیسی جمعه.
تقریبا.
شمامین.
یک هفته.
بر ابتا.
تو میمانی.
سین قلاسن.
کشورت.
سینن یلن.
تو نمیروی.
سین بارمایسن.
من نمیتوانم.
من بار آلمایمن.
من کار دارم.
منن جمسم بار.
از فردا.
یرتینگن باستاب.
من به سر کار میروم.
من جمس قبرامن.
جدی؟
شنبا؟
چه کاری؟
قنده جمس.
دفتر روزنامه.
گزید ریدکسیاس.
من ترجمه میکنم.
من آودارامن.
من از عربی به فارسی ترجمه میکنم.
من عرب تلنین پارسی تلنی آودارامن.
مقاله.
مقاله.
مصاحبه.
اینترویو.
خبر.
خبر.
عالی است.
اوتی جخصه.
موفق باشی.
سەتتلیک تلیمن. Бүгінгі сабақтың сөздері өте оңай. Ал қазір екі достың арасындағы әңгімесіне назар аударыңыздар.
Рамин, то дар татилат че кар мекони?
Рамин, сен демалыс күндері не істейсің?
Мен дар Техран немиманам. Бе Шираз миравам.
Мен Техранда қалмаймын. Мен Ширазға барамын.
Кей бе Шираз мирави?
Қашан Ширазға барасың?
من جمعه به شیراز می روم.
من شیرازغا جمعه کنه برامن.
کی از شیراز به تهران برمی گردی؟
قشن شیرازدن تهرانغا قیدسن.
فکر می کنم جمعه آینده به تهران می آیم.
کلیس جمعه ده تهرانغا کلیمن دی بایلایمن.
پس تقریبا یک هفته در شیراز می مانی؟
Демек, Ширазда бір аптаға жуық қалады екенсің ғой.
Бәле, то че кар мекони? Бе кешварат ке неми рави?
Я, сен не істейсің? Мемлекетіңе бармайсың ба?
Не, неми тавонам. Кар пейда кердам. Аз фарда бе сар кар миравам.
Жоқ, бара алмаймын. Мен жұмыс таптым. Ертеңнен бастап жұмысқа барамын.
Жедди, че кари?
شنبا؟ قنده جمز؟
من از فردا در دفتر روزنامه ترجمه می کنم.
من ارتینیم باستاب گزید ریدکسیاسنده او درمجه سایمن.
چه ترجمه می کنی؟
نی او درسن؟
مقاله، مصاحبه، خبر از عربی به فارسی ترجمه می کنم.
من مقاله، انترویو، خبرلارده عرب تلنین پارس تلنی او درامن.
عالیه. موفق باشی.
اوتی جخصه. سدلک تلیمن.
متشکرم.
رحمت. انگمینه تغبرت او درمستن دلک.
رامین، تو در تعطیلات چه کار میکنی؟
من در تهران نمیمانم. من به شیراز میروم.
کی به شیراز میروی؟
من جمعه به شیراز میروم.
کی از شیراز به تهران برمیگردی؟
فکر میکنم جمعه آینده به تهران میایم.
پس تقریبا یک هفته در شیراز میمانی؟
بله، تو چه کار میکنی؟ به کشورت که نمیروی؟
نه، نمیتوانم. کار پیدا کردم. از فردا به سر کار میروم.
جدی؟ چه کاری؟
من از فردا در دفتر روزنامه ترجمه میکنم.
چه ترجمه میکنی؟
مقاله، مصاحبه، خبر. از عربی به فارسی ترجمه میکنم.
عالیه، موفق باشی.
متشکرم.
байқап отырғаныңыздай Раймен Ширазға барады. Бірақ Мухаммад Техранда қалады. Оның газет редакциясында жұмысы бар. Осы бағдарламаны ынтамен оқыдыңыздар деп үміттенеміз. Парс тілінде етістік көбінесе предлогтармен бірге келеді. Және әр етістіктің предлогтарын сол етістіктің мағыналармен жаттап есте сақтауды ұсынамыз. Келесі бағдарламаға дейін сау саламатта болыңыздар.
Thank you.